retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point de l'actualité.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na Kinshasa, bolembo ekoti makasi na likambo etali ba geste barrière pona kobundisa bokono ya COVID-19. Bato ebele bazali kolata lisusu maske te to pe kashine na ba place publique. Pona ba ebaza nango, basimbi yango, swat na maboko, to pe batie yango na se ya monoko. Ba pesi ba rezo na bango, o ebezali kosala ete balata yango bongo. Tola na bongo na mikro ya Nathalie Sekabuo ko uta Kinshasa.
Soki na lati maske wana, na yoka kaka mabe.
Non lata maske te pona non lata, non lingara pe angoti. Soi na lati maske, maske ane zo bende la biso malade bele. Na wolata maske, lobi na zoni na sel ba gripa makati. Na sali se pe egzema korona, ona ana korona te, don na wolata maske te.
Deuxième vague ya coronavirus et makasi na kata kapitalo, to na kata RDC. Kasi to moni vino ozo tambula na vino awa, en tout cas, po na vino pora maske, e anango obligato ate, eh?
Bon, po na ngayi, na oki koloba aneti, corona ezali na bon ba pays mususu corona ezali parce que bato bazo kufa mais ana Congo na tikali komona ta mutu ambila seyete o corona ezali ezali awa na RDC. Ce qui corona ezali na RDC tenga to mona ba mbila ndenge zo lekana bato bazo kufa bato ki na hopital bato bazo kufa na nini o na corona. Bon kashi neto lata kana biso bato mususu bazo lata mais ngai na lati na nga kashi nete parce que na moni mal
Matondo mingi na bino baso ba ebuzali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta na Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.